Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». У Зельве знік помнік Ларисе Генеюш.
Бо яна была сімвалам змагання і з тым, і з другім.
Размову з кіраўніцай беларускага выдавецтва ў Польшы «Гутенберг» Валянцінай Андрэевай.
Мы літаральна вось гэтымі днямі здаем у друк нашы першыя кнігі.
А таксама рэцэнзію на раман Віктара Марціновіча «Ноч».
Thank you.
слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Зельве знік помнік Ларысе Геніюш. За дзень перад гэтым зэльвінскі райвыканкам запэўніваў, што дэмантажу не будзе. Манумент знаходзіўся на тэрыторыі зэльвінскай свята-траецкай царквы цягам 20 гадоў. Гэтую сітуацыю каментуе паэт і перакладчык Андрэй Хаданович у размове з Янай Запольскай.
Зельве знік бюст помнік Ларысе Геніюш. Пры гэтым толькі дзень таму раённыя ўлады запэўнівалі, зельвінскі райвыканкам запэўніваў, што гэтага зносу не адбудзецца і нібыта нават гэта не прадугледжана заканадаўствам. Вось як вы асабіста ўспрынялі гэтую навіну?
Тут адразу некалькі ёсць нагодаў для каментара. Ну, па-першае, мы даўно саркастычна кажам, што нашы ўлады, як і самаабвешчаны іх лідар, так і ўсе ўлады, гаспадары свайго слова. Хочуць дадуць, хочуць забяруць назад. Да? Рэжым наскрозь хлуслівы на ўсіх яго паверхах і нічому нельга верыць. Таму ўжо пасля заявы можна было насцеражыцца. Больш важнае само змаганне з культурай, з памяццю пра нашых выбітных дзеячаў. Я думаю, як бы дзве паралельныя думкі, яны не супярэчаць адна адной, але дадаюцца адна да адной. З аднаго боку, як бы гэта помста культуры, помста з боку рэжыма, да, у адрес культуры, якая фактычна узначаліла нашу мірную барацьбу, наша цывілізаванае, да, культурнае змаганне з несправедлівасцю у 20-м. Гэта помста за тое, якое месца паэты, спевакі, мастакі, перформеры, музыкі і гэтак далей, да, займалі ў маршах, у дваровых пратэстах. Увогуле, беларуская культура вельмі-вельмі важны сегмент незалежнай грамадзянскай супольнасці, якая паўстала ў нас. Таму рэжыму так важна гэта здушыць, знішчыць, пакінуць пасля выпаленую зямлю. З другога боку, гэта знак як бы не самастойнасці нашага рэжыму. Гэта халуйскі жэст у бок рускага міра. Глядзіце, як мы сябруем з пуцінскай Расіяй. Глядзіце, як мы служым імперіі. Мы самі сваімі рукамі вынішчаем усё беларускае.
Толькі тут хацела заўважыць, што ўсё ж такі ўпершыню ў гэтым змаганні ўлады дайшлі да руйнавання помніку паэту.
Бо яна была сімвалам змагання і з тым, і з другім. Ларыса Геніюш, якая яшчэ ў часы другой сусветнай падтрымлівала беларусаў сваімі вершамі ў чэшскай эміграцыі ў Празе. Ларыса Геніюш, якую незаконна депортавалі з Чехії у Савецкий Союз, якой вынеслі разом з мужем 25 гадоў покарання да сталінскімі лагерамі, якая 8 год з гэтага адседзела. Паэтка, якую не реабілітавалі до конца, дагэтуль ні пры якім рэжыме, ні пры познесавецкім, ні пры лукашэнкаўскім. Можа быць за тое, што яна так і не прыняла савецкі пашпарт, кінуўшы выклік гэтай сістэмы. Можа быць таму, што яна была актыўнай дзіячкай Беларускай Народнай Рэспублікі і БНР і не здала гэбістам, спецслужбам, дзе архівы БНР, якіх ад яе сам Цанава на допытах дамагаўся. Можа быць таму, што яна дзесяцігоддзямі ў Зельве была сімвалам беларускай незалежнасці і да яе ў дом, як у месца паломніцтваў, ездзілі дзеячы нашай культуры, каб натхняцца, падыхаць свежым вольным паветрам і набрацца сілы. Думаю, што гэты помнік, як і вершы Ларысы Геніюш, як яе аўтабіяграфічная споведь, гэта крыніца сілаў для свядомых беларусаў, якія што зараз у эміграцыі, што ў падполлі у самой Беларусі, спрабуюць застацца з сабою. Думаю, што цынічная ўлада гэта разумее і знішчае гэтыя месцы сілы для нас.
Жыхары Зэльвы паставілі помнік Ларысе Геніюш каля царквы з бласлаўлення тагачаснага мітрапаліта Філарэта, бо паэтка сярод іншага ў часы ганенняў на рэлігію была адной з апор мясцовай праваслаўнай грамады.
Уздымам сэрц наш шуміць белавежа, як дні нашых сёлаў, так нёмам плыве. У роду палеткаў тнуць поясам межы, адвечныя сосны гудуць у бараве. Там нашыя песні, там наша багацце, там жытняе мора, магілы дзядоў і родныя хаты, і людзі як браці, і казкі, і слава мінулых часоў. Крывыч там стагоддзі загон свой старожы, а звычаі, мова жывуць з года ў год. Там край, быццам казка старая, прыгожа, удалы і верны краіне народ. Краю мой родны, краю мой мілы, цудны, узорны, аднів залаты. Хто цябе ўкветіў пушыстай калінай, краскамі лесам засеяў густым. Пушы палеткі, лугі сенажаці, быстрыя рэкі, прасторы азёр. Нехта рассыпаў вялікім багаццем вечныя скарбы ў цудоўны узор. Калі табе золатам сонца разлітым магутныя грудзі асыплі кругом, а неба атуліць туманам блакітам, быццам бы анял празорым крылом. Дзе птушка ў неба высоким полетом маніць да сонца ў блакіты з сабой, взыходзіць мацнее сялянскага поту, зярнё вырастае ў калосе вясной. Краю мой родны, краю мой мілы, калыска дум ранніх вясёлкавых дзён. Краю дядовских курганных могилов, ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой. По худшим палеткам буйной конюшины, дявочаю песней сповитой тугой. Все кликать чужине, манить свои селы до хаты старой, по худшим палеткам буйной конюшины, дявочею песней сповитой тугой, по худшим палеткам буйной конюшины, дявочею песней сповитой тугой.
Слухаем радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Філосаф Валянціна Кудовіч яшчэ ў 90-е гады параўнаў тагачасную беларускую літаратуру з архіпелагам. Маўляў, гэта не кантынент, а раскіданыя выспы, часам паміж якіх няма ніякіх кантактаў. Але ніколі яшчэ архіпелаг беларускай літаратуры не быў такім раскіданым ужо па ўсім свеце, як сёння. Са Змітром Бартосікам мы паразважалі пра беларускія выспы ў Польшчы. Найперш я яго спытаў, ці паўстала беларуская літаратурная выспа ў Варшаве.
Ну, яна паўстала. Вот гэта я магу сказаць дакладна, што яна паўстала. Наконт таго, што яна сабой уяўляе, ну, шмат чаго яна сабой уяўляе, некалькі цікавых пляцовак, так, дзе адбываюцца цікавыя рэчы.
Ну, але перад усім пісьменнікі там з'явіліся беларускія, і іх досыць шмат.
Так. Так, як акрамя пісьменнікаў там яшчэ з'явіліся беларускія бары піўныя. Вось.
Выдаўцы.
Культурныя, якія музычныя імпрэзы цікавыя. Вось. Нават тэатр не так шмат, як яго хацелася б. Вот я некалькі разоў хадзіў на Купалаўца, у мяне гэта ўразіла. Вось такая настальгія па лепшых часах у Менску.
А ты сам адчуваеш, што ты неяк от задзейнічаны ў гэтай выспе, што ты как бы прысутнічаеш там, што ты от там, ну, атрымліваеш ад гэтага, ну, не ведаю, ну, не задавальненне, але прынамсі пачуццё еднасці з тымі пісьменнікамі.
Мае цяжкасці і, як бы яшчэ сказаць, як это в уставе воінскам, як это гучала, цяжасці і невзгоды, я не памятаю, воінскай службы, так? Як это гучала, я не памятаю формулёвку. Ну, так вось, мае цяжкасці эмігранцкага жыцця складаюцца з таго, што я штодзённа маю справу з беларускай літаратурай, так? Я штодня начытваю кнігі, я раблю аўдыёкнігі, так? Вось, Я кожны дзень у беларускім літаратурным кантэксце. Я ўжо начытаў адну кнігу Федарэнкі, адну кнігу Гапеева, кнігу Глобуса, зноў кнігу Федарэнкі, зараз начытваю Павла Костюкевіча. Вось, і я бачу, што гэта ўсё слухаецца. Асабліва слухаецца мой любімы Андрей Федарэнка. Вот, я атрымліваю водгукі. Вось, а што тычыцца не віртуальнага жыцця, но я часам выбіраюся, атрываюся ад сваіх чытанняў і выбіраюся паслухаць каго-небудзь.
А вось апошняя кніжка, якая выйшла лета, здаецца, да, от ці атрымаліся нейкія водгукі, рэцэнзіі, ну нейкія зваротная сувязь, якая была?
А-а. Па-моему, не. Па-моему, не. Ніхто нічога. Была цудоўная рэцэнзія ў газеце «Ніва» беластоцкая, якую Ганна Кандратюк зрабіла. Вось, дзякую за гэта. А так, штосьці я пакуль што нічога няма.
То бок атрымліваецца, што самы пракол сёння – это вот эта крытыка, ось гэта такая пісьмовая водгукі на тэксты, бо там чытачы прыходзяць на сустрэчу, штосьці кажуць, всё роўна как бы слухаюць, а вось гэтых водгукаў крытычных сапраўды шмат не пісьменнікі кажуць, што яны практычна зніклі.
Я вот тут не буду нічога табе казаць, таму што раптам я кепскую кніжку напісаў. Как вядома, што я напісаў сам для сябе геніальную кніжку, і мне крыўдна, што яна не атрымала ніякага розгаласу, а можа там поўная фігня.
А калі кепская кніжка, то павінны кепскія рэцэнзіі, но это все роўна павінны быць водгукі.
Так, і іх няма. Ну.
А вот як сам пісьменнік, ну як барду, конечно, прасцей, барды звычайна запрашаюць на розныя імпрэзы, там мова на нова, а вот як пісьменніка от запрашалі апошнім часам? Ну, я памятаю, у Вільні была ж прэзентацыя.
У Вільні была прэзентацыя, і у Беластоку была прэзентацыя, у Варшаве была прэзентацыя. Вось, ну, я ж не магу, як раней, ездзіць з кніжкамі, таму што раней «Свабода» рабіла вялікія наклады. А зараз яны зрабілі мізерны наклад. Можа, проста кніга не дабралась да шаноўнага крытыка. Вось. Таму я і не езджу. Мне няма чаго прэзентаваць.
Ну, а наступная уласная кніга как бы плануецца, працуецца, пішацца?
Пішацца. Не буду зараз нічога пра яе казаць, каб не спалохаць удачу, але пішацца.
Змітер Бартосік нарадзіўся ў расійскім Рыбінску. У школу пайшоў у казахстанскім Усть-Каменагорску. Працягваў вучобу ў расійскім Горкі. У 1979 годзе сям'я пераехала ў беларускі Гомель, калі ён быў трэцікласнікам. – Затым ён жыў у Менску, а пасля 20-го года у Адэсе, Бельску пад Ляжскім, а цяпер у Варшаве. Мне не складана мяняць месца жыхарства. Я нават ужо не ведаю, дзе дакладна мой родны дом, прызнаўся Зміцер Бартосік.
Якія месцы просто так не пакідаюць. З іх адыходзяць з Богам хто, а хто з баямі. За іх галовы і паэмы ім складаюць. Мне ж толькі гонар развітацца выпадае. Да побачэння, гаспадыня, пані Вільня, я зразумею вас ужо без перакладу. Я шмат казаў, а ўсё ж мы не дагаварылі. До зобачэння, да свідання, Вісагяро. Бегу з падмосткаў антыкварных тратуараў. За домам дом, за храмам храм, здаю без бою. Уздоўж дэкарацыяў всечасавага тэатра, дзе не сыграў ні акупанта, ні героя. Да побачэння, вельмі стары, стары горад. Людзей вялікіх і падзей маўклівы сведка, і не адзінага ты памятаеш Бога. І Бог вайны цябе прыгадываў нярэдка. Мне ўжо не зблытацца у пошуках святыні, якой маліцца ў час падзякі ці навалы. Мне верыць нельга, але верце, будзе скінут мой капялюш за сотню міль ад вострай брамы. Да пабачэння, правашаць мяне не трэба. Мне ўжо не збіцца ў лабірынце тых завулкаў, але на ўсё жыццё застанецца патрэба прайсці той шлях у адваротны накірунку. Хай не хапаў я зорак звіленскага неба, і пры ад'ездзе маю не геройскі выгляд, але на старасць ёсць для выхваленняў тэма, што і ў маім жыцці быў віленскі перыяд. Такія месцы просто так не пакідаюць.
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
Выдавецтва «Гутенберг» працягвае сваю дзейнасць у Кракаве. Яно арыентавана ў першую чаргу на выданне мапаў і гравюраў, але ў планах таксама і выданне кніг, распавяла менеджер праектаў студыі «Імаго Бай», галоўны рэдактар еўрапейскага беларускага выдавецтва «Гутенберг» Валентина Андреева.
Никаких таких выразно приоритетных керунков наше выдавецтво так и не займело, как его назвать. Скажем так, мы хочем выдавать книги яркие, пригожие и такие книги, которые могли бы конкурентно выглядеть у книгарни побач с иншими сучасными. И дитячие книги, и дорослые, и мастацкие, и литературные. Ну, вот такой важный момент, что мы, опроч книг, еще выдадим настольную гульню и пазл на 1000 элементов с важной выявой из нашей истории. И этот пазл, мы думаем, что открыт по-новому для белорусов одну картину, і, скажем так, його збирання стане, можливо, штуршком для прочитання певного пласта нашої історії і для нового бачення його.
За гэты месяцы што вам атрымалася выдаць? Ці б маглі мы пра гэта распавядаць падрабязней?
Мы яшчэ нічога не выдалі, у рэшце рэшт, бо ўсё яшчэ ідуць нейкія падрыхтоўчыя працы. Мы літаральна вось гэтымі днямі здаем у друк нашы першыя кнігі, бо выдаць мы яшчэ іх не паспелі. Ну, апроч календара мовы вольных, які вы ведаеце і бачылі, і вельмі у многія беларускія дамы ён патрапіў. Па-першае, чаму не паспелі выдаць, таму што, па-першае, былі занятыя уласна календаром, гэта быў адразу буйны праект з вялікай колькасцю пакупнікоў, і нам даводзілася рашаць некаторыя пытанні, якія, магчыма, можна было б на больш познім этапе рашаць, ну, тым не меней, бухгалтарскія, юрыдычныя і іншыя. І да іншага мы дуже хвалюемся перад выхадам першых кніжак уласных, таму пераправеряем все яшчэ раз і хочам ужо, каб яны выйшлі добрымі, каб не расчараваць людзей, якія іх таксама ад нас чакаюць.
А ці б маглі мы агучваць з вамі, што за кнігі плануецца выдаць?
Я думаю, што мы можам ужо сказаць. Адна з кніг будзе дзіцячай кнігай, называецца «Джа. Легенда аб забраным сэрцы». Гэта кніга для дзяцей каля 10 гадоў, 10 плюс, магчыма. Такая фантастычна-філасофская аповесць пра дыназаўраў, пра жыццё аднаго дыназаўра і нейкае важнае здарэнне, якое адбылося ў яго жыцці, і якія выпрабаванні яму давялося прайсці, і што было ў канцы. Гэта, ну, крыху прыгодніцкая таксама гэта кніжка. У яе вельмі файныя ілюстрацыі, і мы думаем, што яна спадабаецца дзецям, беларусам. Спадзяемся, прынамсі, на гэта. І другая кніжка, гэта такое вельмі важнае і цікавае даследаванне. Гэта беларускі народны соннік. Гэта збор, в першую чаргу, гэта даследаванне навуковае. Там ёсць усе навуковыя, скажем так, характарыстыкі і абгрунтаванне методыкі вывучэння соннікаў, апісаны спосаб, якім варта з навуковага пункту гледжання глядзець на сны. Ну і такое самае, яшчэ таксама вельмі каштоўнае і, напэўна, самае цікавае для чытача, гэта, власна, соннік, багаты збор тлумачэнняў сноў паводле аўтэнтычных этнаграфічных матэрыялаў і з 19 стагоддзя, і 20 стагоддзя ад нашых сучаснікаў запісаныя тлумачэнні сноў. Гэта такі, в першую чаргу, скарб моўны, бо нічога ў кнізе не папраўлена і не прыводзілася да сучасных літаратурных нормаў, што тычыцца слоўнікавай часткі кнігі. Таму мы бачым там вельмі цікавы пласт выкарыстання лексікі, выкарыстання абаротаў нейкіх, зваротаў. Гэта само па сабе вельмі інтрыгоўна. Ну і другое, што тлумачэнне сноў у этнаграфічных запісах, яно фіксуе таксама пэўную культурную мадэль, нейкія уражвальныя моманты, тое, што важна было ў жыцці нашых продкаў.
Ваше выдавецтва на цяперашні момант у Польшы з якімі выклікамі сутыкаецца і якім чынам гэтая сітуацыя вырашаецца?
Асноўны выклік на сёння для нашага выдавецтва – гэта наважыцца наняць памяшканне. Таму што вось тыя кнігі і гульні, якія мы цяпер здаем гэтымі днямі, здаем у друк, і праз месяц яны будуць гатовыя і адгружаныя, іх трэба недзе захоўваць, і недзе павінна быць памяшканне, у якім мы іх пакуем, адпраўляем нашым пакупнікам і гэтак далей. А усім вядома, што адна справа, калі ты на нейкіх валанторскіх пачатках працуеш дома за кампутарам і робіш выдавецкія праекты, а іншая справа, калі ты мусіш наняць склад і плаціць штомесяц за плошчу. У Кракаве гэта даволі дорага каштуе. Для нас гэта такі хвалюючы вельмі момант. Мы наважыліся ўжо на гэта, мы разглядаем розныя варыянты, і тым не менш мы крыху баімся, ці ўдасца нам утрыматься на этой преступце.
И как думаете, есть за потребование так само в белорусских книгах у Польши, кто мог бы быть вашей потенциальной мытовой аудиторией, и плануете вы так само вандровки по Польше, по инших краинах с презентацией выдавецтва и выдаденных книг?
Так, мы обовязково будем приезжать и у іншыя гарады Польшчы, і ў іншыя гарады свету з прэзентацыямі нашых кніг. Абавязкова гэта ёсць у планах. Запатрабаванасць беларускай кнігі высокая. Людзі чакаюць і хочуць чытаць па-беларуску. Але, канешне, яны хочуць чытаць актуальныя кнігі, цікавыя, якія адпавядаюць іх патрэбам, не тыя кнігі, якія яны мусяць чытаць па нейкай наканаванасці, абавязковасці, праграме, канону, чаму заўгодна. А тыя кнігі, якія яны б чыталі, просто таму, што іх хочацца чытаць, незалежна ад таго, на якой мове яны напісаны.
Мы ўжо рыхтуем для вас папулярныя і навукова-папулярныя кнігі ды настольныя гульні па-беларуску, а таксама пераклады беларускіх кніг на замежныя мовы, а замежных на беларускую. Чытачы, аўтары кніганошы, журналісты, калегі і крытыкі, мы спадзяемся побач з вамі будаваць вольную Беларусь. Адзначаецца на сайце выдавецтва.
Кава, цигары, абсент, круассаны. Усё прадказальна і ўсё роўна чакана.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Віктор Мартіновіч нарадзіўся ў 1977 годзе ў Ашмянах Гарадзенскай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі і аспірантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў намеснікам рэдактара «Белгазеты». Выкладаў гісторыю мастацтва ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У 2008 годзе абараніў доктарскую дысертацыю у Віленскай акадэміі мастацтва па тэме «Віцебскі авангард 1918-1922. Сацыякультурны кантэкст і мастацкая крытыка». Аўтар 7 раманаў. Першы раман «Параноя» быў перакладзены на ангельскую, фінскую, нямецкую мовы і выдадзены ў ЗША, Фінляндыі і Нямецчыне. Паводле рамана «Возера радасці» рэжысёрам Алексеем Палуянам быў зняты кароткаметражны мастацкі фільм. У 2018 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў раман Віктара Мартіновіча «Ноч».
Рэцэнзіі.
Часта бывае, што мастацкі твор праз нейкі час істотна мяняе свой змест. Дакладней, мяняецца яго ўспрыманне падзеяннем падзей, якія адбываюцца ў роднай краіне. Такое дзіўнае пераўвасабленне адбылося апошнім часам з раманам Віктара Мартіновіча «Ноч». Пра што раман? На зямлі здарыўся катаклізм. Знікла сонечнае святло і паўсталі праблемы з электрычнасцю. Вуглевадароднае паліва перастала гарэць. Планету апаноўвае анархія. Найгоршыя чалавечыя якасці пачынаюць дамінаваць і падпарадкоўваюць сабе іншыя. Людзі спрабуюць калектыўна змагацца за выжыванне. Толькі на тэрыторыі Менску паўстае стузін полісаў мікрадзяржаваў з розным укладам жыцця ад рабаўладальніцкага да народнай дыктатуры. Галоўны герой рамана кнігар жыве ў адным з такіх полісаў – вольная муніцыпальная грушаўка. Ён адносна заможны чалавек, бо захаваў сваю бібліятэку і дае чытаць кнігі за грошы. Грашыма сталі батарэйкі, якія называюць «цынкамі». Кнігі робяцца рэдкасцю, бо іх папалілі за першыя месяцы тотальнай ночы. Таму у кнігара кліентаў хапае. Усё добра, але кнігару не дае спакою адна акалічнасць. Напярэдадні катаклізму ягоная каханая жанчына паехала ў Непал, і цяпер яна недзе там. Кнігар прымае рашэнне любымі шляхамі дайсці да Непалу і адшукаць каханую. У алегарычным сэнсе ўсё гэта можна сёння пераасэнсаваць па-новаму. У Беларусі шалее ноч тэрору і гвалту, калі не дзейнічаюць законы, а ўсё дыктуе тыя, у каго сіла і зброя. Праблемы ўзніклі нават у кніг, некаторыя з якіх улады прызнаюць экстрэмісцкімі выданнямі. І абсалютна рэальнай можа быць гісторыя, калі любімая дзяўчына ўцякла з Беларусі ад пераследу кудысьці вельмі далёка. Напрыклад, у той самы Непал. І галоўнаму герою трэба неяк яе адшукаць, вандруючы па ўсім свеце. То бок Віктар Мартіновіч сёння можа напісаць рэмікс свайго ранейшага рамана «Ноч», назваўшы яго, напрыклад, «Ноч 2». І гэты раман можа быць не менш фантастычным за ранейшы.
Рэцэнзіі.
Зорки страшатся, все бояться светлого завтра. Глупство минулого дало уроки. Сучасное глупство працює на ставках. Набитый кошель дорожее заманку. Хворые пишут здоровым рецепты, рабы сумуют по былому парадку.
З книги.
Протягиваем знакомить с романом Виктора Мартиновича «Ночь». Сторонки з книги читає Стась Дедерка.
Калісті протяглость дня вимиралася обращенням землі вакол своєї восі. Протяглость года – пролетом землі наукол сонця. Після блекауту концепцію сонця довелося переглядіть. Частка сусідніх з нами городов-державов, наприклад, пустельний дуже небезпечний інститут культури, цалком скасовали один і для усіх час. Ринки там ніколи не закриваються, а тому нальот на їх махчими у любу пару темры. Гук ранішняга звона у гацака атрымліваецца млявенькі, але калі захочаш синхронізавацца з усёй астатняй грушаўкай, пачуеш. Хаця б з восьмага разу. А вось адразу пасля восьмага дзынкання трэба прыслухоўвацца больш пільна, бо гэта момант дзяржаўных аб'яваў. Іх абвяшчае дземянцей. Даўжэйшая чыгунная рэйка, якая гучыць віскліва і дужа брыдка. Тры удары дземянцея – агульны сход. Трэба пра вернуться по-богатому и прийти у актовую залю былого шпиталя, что может зместить значную колькость жихаров муниципалии. Звычайно, на агульных сходах вырашается пытание перевыборов бурмистра, бо мы ж не якая-нибудь военная диктатура, как бурмистр пановал без выборов. С моменту затемнения бурмистр у нас ни разу не изменялся, бо он старый, а мы ж не злыдни якія-нибудь, как выправлять у отпочинок деда, який тут все наладил. Дякуючи ему, мы не проиграли у войне за територію. Дякуючи йому, у нас демократія і односний порядок. Не той, що на Інституті культури. Два удари – карантин. Це значить, заїжджі гандляри вугалем принесли у вольну грушовку чергову трасцу – насмарк, ротавірус, чи навіть грип. І лепій з каморин своїх не вилазить, хай мікроб здохне. Один удар по дементію прогучав ось тільки що. Це значить, сьогодні у нас свято гарячої води. Ну як гарячий? Настільки рэчкі не холоднай, што нехта не дужа цеплалюбівы можа нават і памыцца. Трубы адразу заскрыгаталі. Помпы кацельні пачалі нагнятаць у сістэму цёпленькую вадзічку. Звычайна ваду ў кране, як і батарэя ацяплення, граюць роўна да той ступені, каб не змерзлі цеплаправоды. Дзякуючы гэтаму ў маёй трошцы-матрошцы нават не заўсёды ідзе пара з рота. А каб на кухні вада ў кубку замерзла, дык такога наогул не здаралася. Не ўяўляю, як жывецца народу на тым інстытуце культуры, дзе вугальнай кацельні нямашыка, і людзі граюцца вогнішчамі, распаленымі па-чорнаму на бетонных падлогах. Тэмпература вадзічкі будзе трымацца нядоўга, таму трэба спяшацца. Падхапіўшы з падлогі дынама-ліхтар, я хутка накруціў яго да трывалага бляку, лахазяння і пабег у лазенку. Ванна, як водзіцца, самы цёмны спакоя ў кватэры, а млявы струменьчык з душа мае утульнае і ржавае адценне, таму ў блакітным святле дыёднага ліхтара падаецца, нібы я мыюся гарбатай. На схаваных у сутоне палічках маецца і кавалачак мыла, падобны да расплюшчанай парафінавай свечкі. Перанакіроўваеш струменьчык дожджыку, і часткам цела, на якія не трапляе вада, робіцца вельмі холадна. Герда нервова драпае дзверы. На яе думку, гаспадар занадта часта і доўга мыецца. Асабліва несвоечасовая гэтая хваравітая звычка апаноўвае ім тады, калі трэба весці сваю адзіную сабулёўну гуляць. Легкадумны недапека гаспадар. Расцёршыся злым, колкім ад холаду ручніком, я ускочыў у паліто, надзеў важкую заечую шапку ды рушыў з сабулькай на вулку. Тут пакуль што зацішна. Вольныя грамадзяне яшчэ таксама прымаюць душ. Неба, як заўсёды, зацягнутае коўдрай аблокаў, мядзяна перламутравага адцення, звычайнае зімовае неба над Мінскам. Ні месяца, ні зорак, ні радасці, ні надзеі. Як на карцінах старажытных майстроў у альбоме «Мастацтва савецкага пейзажу БССР». Па першым часе разумнікі з рынкавай плошчы, якія любяць паўдаваць вялікіх знаўцаў астраноміі, таргуючыся за кіло дроваў, спрабавалі даказваць, пераважна адзін аднаму, што менавіта аблокі дапамаглі пазбаўленай сонечнага святла зямлі не змерзнуць. Але пасля таго, як Гацак тысячу разоў празваніў раніцу сваёй жалязякай, а тэмпература на тэрмометрах вольнай грушаўкі не змянілася ані на міліметр, застыўшы ў магічным каля нуля, акадэмікі ў валёнках сціхлі. Каб неяк адзначыць гэты перыяд, калі раней было светла, а цяпер не, людзі выдумалі назоў «чорны дзень», і ўсё б нічога, калі б не было так холодна. Гердачка скончыла свой бізнес пры навакольным хмызняку і вярнулася да мяне, усяляк дэманструючы, што цяпер яны абсалютна не супраць вярнуцца ў кватэру і засвоіць колькі калорыяў. Вада, ў якой я дамываў посуд, імкліва схаладнела. Функцыянал стандартнай трохпакаёўкі істотна змяніўся пасля блэкауту. Халадзільнік з вісячым замком ператварыўся ў сейф для захоўвання цынку, каштоўных крупаў. Даль бог, неўзабаве яны канчаткова ператворацца ў валюту і імі будуць разлічвацца за ўзнаўляльныя віды ежы. Моцнага алкаголю. У мяне ёсць дзве траціны пляшкі сапраўднага тычер і рознай нятаннай гаспадарчай драбязы кшталту налобных ліхтарыкаў. Газавая пліта вытворчасці берасцейскай фабрыкі «Гефест» зрабілася працоўным сталом. На яе капітальнай сталёвай крышцы, пад якой хаваюцца гарэлкі, вельмі зручна драбіць косткі для герды, калі выпадае набыць сапраўднага мяса, ды калоць шчэпкі для балконнага вогнішча. Цікава, што я не так даўно правяраў, газ яшчэ падаецца ў перакрытую панад плітой трубу. Шмат хто з вольных грамадзян, муніцыпалі Грушаўка, закладвае вокны цэглы, ператвараючы свае кватэры ў пячоры. Сэнс у гэтым ёсць, бо ўсё адно аніякага святла праз шыбы не паступае і ніколі не паступіць, а цэгла лепей зберагае цяпло, дазваляе назапашваць тэмпературу, якую аддаюць батарэі і чалавечае цела праз дыханне. Але мне падабаюцца абрысы далёкіх тополяў на дне перламутравага мядзянага неба. Мне падабаецца вастракутны ліст явара, які я бачу, прачынаючыся.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Лямант Клікуш. перших рост. Тіні караскуються по плямах бюрос. Руди собака гризє костку. Ні крануться, так густя ж. На сон звачай котяться на опрос. Слязьмі на сухі вусни. Слови сліна й побородеть, а кусь руда й руди, а собаки пірогалкуються. Будем людьми, обов'язково будем в ширині наших будем. Подволакиваючи ногу, йдеш на свет стежкою божаволка. Лю все почутці, что злітають з твоего головка, розбиваються на площі святого полена. На площі завсюди голосно, на площі зброю тримають напоготову, на площі так легко заблитаться, поміж роззявлених ртов. Поміж роззявлених ртов. І птушки мусять лететь на полдень, по белой криві розганяючи ртуцель. Я застаюся тут. Я застаюся тут. Я застаюся тут. Ніякої розниці пнем об сову, тісовою пень. Раптом розумієш, що вже безнадійно поздно нешто сопеть. Я тупею, бухну, ніби кавун на ніві одраджіння. Цвіль плыве пеной по вулицах, ніби у прибиральню кинули пачок дрожжей. Я не могу быть упевнены ни у будущини, ни у минулым. Мура буропенная заколыхвая корабель на вольнице. Чем менее нас отрымливается, тем более пыхи. Наши думы и мова умовная, все спробуем двойче. Переправиться праз янзы, вроде весь ведь ворочается матшин язык. Живое прагне живого. Але покуль вагитная чина ковалком шкла, разрывая собе улоння. Мы у яе полоня, мы у яе полоня, мы у яе полоня. И птушки мусят лететь на полдень, по белой криви разгоняя жертвуцель. Я застаюся тут. Я застаюся тут. Лемонт кликуший хрост, тени караскуются по плямах берез. Лемонт кликуший хрост, тени караскуются по плямах берез. И птушки мусят лететь на полдень, по белой крыви разгоняя жертвуцель. Я застаюся тут. Я застаюся тут. Я застаюся. И птушки мусят лететь на полдень, по белой крыви разгоняя жертвуцель. Я застаюся тут.